las amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor. Cen anacos de vida cos que poder encetar, cen gaiolas que agochan enteiro o meu pesar.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos desde el estudio José Couso de Coac FM en el campus de A Zapateira en la ciudad de A Coruña. Estamos en el 103.4 del dial, en la web coacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Coac FM, así como en tu asistente de voz.
Boa tarde a todas e a todos. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Julio César Carballada, Concha Maneiro e quen vos fala, Chus Abeledo.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Gracias todos e todas por estar ao outro lado.
E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra.
Abrimos Radio Senior, un novo programa da nosa cuarta tempada co seguintes contidos.
Na terra como unha flor.
Entrevistaremos a Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática en linguaxes e sistemas informáticos na Universidade da Coruña.
Como siempre, tendremos nuestra habitual agenda senior para que podáis estar al día de todos los eventos de la Universidad Senior, de Adalleus, de las noticias de la ciudad y muchas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp o número 644-737303. O correo electrónico radiosenior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenior.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en mundo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por catro. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor.
Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción.
Prenden candeas, rompen as ondas. Imos devagar.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estar máis e mellor informadas do que acontece na Universidade Senior, na Universidade da Coruña e na Normal, o Espazo de Intervención Cultural da Universidade.
Avisos da UDC Senior. Lembramos que as sesións da materia A Razóns da Arte pasarán a impartirse os martes de 17 a 18 horas, a partir do 14 de xaneiro. Queda suspendida a sesión prevista para o día 14 de xaneiro da materia Historia da Mariña, a sesión prevista para o día 14 de xaneiro da materia Ciencia para Cidadáns de hoxe. Cambia o seu horario para impartirse de 11 a 12 horas.
El Centro de Lenguas de la UDC abre el plazo de inscripción del segundo cuatrimestre 2019-2020 del 2 al 19 de enero. La matrícula se formalizará del 20 al 29 de enero y el periodo de clase será de febrero a mayo. Se ofrecen cursos de alemán, inglés, portugués, italiano y francés, tanto en los campus de A Coruña como de Ferrol. Y también un curso de lenguaje de signos en Coruña. Para más información, tenéis la web centrodelenguas.gal.
Estás a escoitar Radio Senior, dende a emisora de Cuac FM.
Conferencia sobre como combater o discurso da extrema dereita desde os medios de comunicación, dentro do segundo encontro de Mulleres Radiantes organizado por Choac FM e as redes de medios comunitarios. Será o vernes 17 de xaneiro ás 19 horas no Cubo da Normal.
Adalleus calienta motores para ofrecernos un trimestre lleno de actividades. No faltarán las etapas del Camino de Santiago, la comida de carnaval, las visitas guiadas en el entorno de la ciudad o fuera de ella, conferencias impartidas por algunas personas relevantes de la ciudad y un montón de etcéteras. Como siempre, habrá que estar atentos al correo y al tablón de anuncios.
O Centro Cultural Normal da UDC convoca os seus obradoiros culturais para o primeiro semestre de 2020. Unha proposta moi variada, na que tamén atoparás a formación que ofrece Cuac FM de iniciación á radio, que de xeito excepcional impártese na Escola de Radio no campus da Zapateira. Toda a información que precises e os diversos obradoiros disponibles na www.udc.es, GL Novas, convocatoria de matrícula dos obradoiros de cultura do segundo cuatrimestre do curso 2019-2020. Es decir, picando en cultura da universidade, aparecen vos todos os obradoiros. O prazo de inscripción remata o 24 de xaneiro.
So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hear the Salvation Army band. Down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand, and look around, leaves are brown now. And the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my life. Just stop and rebel, oh,
and rhyme. I look around, trees are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Look around, leaves are brown, there's a patch of snow on the ground.
Neve Rodríguez Brisaboa, nada na Coruña, é catedrática en linguaxes e sistemas informáticos na UDC. Foi recoñecida co Premio Nacional de Informática. Licenciouse en Psicoloxía na Universidade Complutense de Madrid, doutorándose despois na Universidade de Santiago de Compostela. Licenciouse en Informática na Universidade da Coruña, onde se doutorou. Forma parte da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas e navegou por todos os eidos da educación. Foi mestra de educación especial antes de ser psicóloga e estudou informática na FP antes de facelo na universidade. Temos ansia por chegar da súa man a comprender moitas cousas tan importantes no mundo actual e que para nós, para moitos de nós, eu entre eles, son un misterio. Bo día, Nieves.
Moitas grazas por esta introdución tan agarimosa que ponme máis méritos dos que realmente merezo, probablemente.
Parabéns polo premio, por suposto.
Sí. Grazas, grazas. Ese sí foi un premio importante, sí.
En que consiste o traballo premiado?
A ver, non me premiaron un traballo, premiaron unha trayectoria profesional, vale? Ese premio... O sea, os premios de informática, os premios nacionales de informática os dá unha asociación que se chama Sociedade Científica e Informática de España. Dá cada ano unha serie de premios. Hai un premio que é pues, a unha trayectoria profesional en investigación. Hai outro premio que é para a persoa que fixera unha aportación nese ano máis relevante. O premio concreto que me deron a mí é a ter unha trayectoria de transferencia de tecnoloxía, é dicir, non de facer investigación de élite, sino de preocuparse de que esa investigación que se fai se transfira ao mundo empresarial. E ese é o premio concreto que me deron a mí. É un premio que, ademais, quero decirlo, chámase Premio Ángela Ruiz Robles. Ángela Ruiz Robles foi unha muller mestra, nada en León, pero a súa actividade profesional desenvolveuse en Ferrol e foi a precursora do que hoxe coñecemos como libro electrónico. Ela deseñou e patentou durante o franquismo, a ver cantas patentes se facían daquela en menos por mulleres, patentou unha idea que era unha especie de libro de libro enciclopédico destinado a que pudese servir como material de estudo para os cativos nas escolas, ¿no? Esa patente, por suposto, logo buscou financiamento para que lle axudaran a crear o produto, cosa que non conseguiu nunca, Non é de extrañar, porque a ciencia, o apoio que tiña durante o franquismo, xa sabemos calé. Pero esta muller, preocupada de levar a tecnoloxía á realidade, á sociedade, ao mundo da utilidade, é a que dá nome ao premio á transferencia de tecnoloxía, que é o premio que a mí me dá.
Ah, isto está no MUNCIT, se non estou equivocada.
Efectivamente, os traballos dela están no MUNCIT, que podense ver ali, sí, sí.
Porque, bueno, a min chamoume moito a atención cando na visita nos contaron isto.
Que significa a creación de la Biblioteca Virtual Gallega?
A ver, a Biblioteca Virtual Galega créase no ano 2002-2003, creo que se inaugura no 2000, non sei, agora mesmo penso que se inaugurou no 2002, pero non estou certa se non sería a principios do 2003. Naquela altura, non solamente nace a Biblioteca Virtual Galega, nace tamén a Biblioteca Miguel de Cervantes, no ámbito do español, na mano da Universidade de Alicante. Naquela altura, as bibliotecas digitais, digamos, emerxen en todo o mundo. Digamos que é o momento onde a web popularícese, xa se ten estendido a todos sitios. Lembremos que apenas 10 anos antes a web era unha cousa casi desconhecida fora do mundo da informática, En solo 10 anos popularízase, empeza a haber moitas páxinas web, entón se ve a oportunidade de facer accesible para o público a través da web contidos literarios que teñen un valor cultural e patrimonial importante. Entonces surden diferentes iniciativas de bibliotecas digitais e de feito aparecen congresos, aparece tecnoloxía, surde un grupo, un área de investigación a nivel internacional en bibliotecas digitais. Entonces eu impulsei a creación da Biblioteca Virtual Galega na Universidade da Coruña. Tiven un apoio enorme, e quero recoñecelo aquí hoxe, de a que era naquela altura vicerreitora de Novas Tecnoloxías, Rosa Esteller, que foi verdadeiramente a que con gran entusiasmo apoiou a iniciativa e buscou diñeiro na súa vicerreitoría para financiar tanto a xente de filoloxía para que creara os contenidos como a xente de informática para que fixese o software, É certo que ese software tamén organizamos e o coordinamos dende o meu grupo de investigación, con moitas personas implicadas en esa creación desa biblioteca, e a biblioteca surde con moita forza porque, a diferencia de outras bibliotecas como a Miguel de Cervantes, ademais de poñer contidos literarios, pon con unha tecnoloxía de sistemas de información xeográfica, pon un mapa de Galicia onde se pode ver, mesmo a día de hoxe, patrimonio arqueolóxico, natural, cultural, etc. Nestes intres temos digitalizadas máis de 5.000 fotografías correspondentes a diferentes monumentos, desde pequenas ermidas a castros, a dolmes, a... Penso que non hai praia que non teña a súa ficha, non hai museo en Galiza que non teña aí a súa ficha, e entonces, bueno, pois ten unha riqueza moi grande. Por desgracia, a biblioteca, aínda que sigue funcionando a día de hoxe, desde o punto de vista tecnolóxico, ten quedado moi obsoleta e pide a gritos nestes momentos ou ben que apechemos, que sería unha pena, ou ben que fagamos unha inversión importante en refacer o seu software. E incluso en ser máis ambiciosos dende o punto de vista da catalogación dos seus contidos, porque é un produto que se fai no 2002-2003 e coa obsolescencia que teñen as cousas informáticas, realmente milagroso que siga en web.
Pois por favor,
a mí non me ten que pedir o favor, hai que pedir o favor a que alguén financie isto.
Estou pedindo no aire, sabes, así que
sí, a ver se movemos algo coas deputacións, coas novas equipas da diputación, en fin.
A que teña que ver con isto, porque que o que facilita o traballo para moita xente o ter acceso a esta biblioteca. Pois merece
o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mandoume unha carta de felicitación, unha carta realmente moi moi aquelada, poñendo en valor o traballo feito de transferencia de tecnoloxía e poñendo en valor a importancia de Casa Mulleres no ámbito da tecnoloxía, e ao final, de puño e letra, puña que a Biblioteca Virtual Galega ten sido de moita utilidade. Entonces, bueno, recibir esa carta, inmediatamente a miña resposta foi:
por favor,
a ver se alguén a financia. Aí xa non obtive nova resposta.
Non xa respostou.
Aí xa non obtive nova resposta.
Mira, las dificultades que dices que tenemos aquí con la actualización de la biblioteca, ¿la tienen las demás comunidades autónomas? Dices que nacieron todas más o menos en la misma época.
Vamos a ver, es que no hay otras comunidades autónomas que eu coñeza, pasa en catalán, non sei que pasa en euskera, non sei. O que sí que sei é que a Biblioteca Miguel de Cervantes foi financiada moi xenerosamente polo Banco de Santander.
Unha entidade privada,
no marco dun proxecto grande do Banco de Santander, que é Universia, que era ter un foro de comunicación para todas as universidades latinoamericanas. Vale, entonces a Biblioteca Miguel de Cervantes era un pouco a guinda dese pastel, e é un produto fantástico. A día de hoxe, o interés por las bibliotecas digitais ten disminuído. Hai que comprender que hai moitas máis web con publicacións literarias, e entonces quizáis a función das bibliotecas ten, digamos, xa non é novedade. Bueno, o futuro de moitas bibliotecas dixitais é incerto. Eu non sei cal é a situación actual da biblioteca Miguel de Cervantes, pero claro, non é unha biblioteca dunha comunidade autónoma, é unha biblioteca da Universidade de Alicante, financiada xenerosamente, aparte da financiación que poda ter da propia universidade, financiada polo Banco de Santander. Eso é unha situación completamente diferente,
sí, claro,
da nosa biblioteca, que foi financiada en exclusiva inicialmente pola propia universidade, e posteriormente a Real Academia Galega asinou un convenio coa universidade e aportou unas pequenas cantidades para a súa millora e demais. Pero como digo, hai tempo xa de isto, e hai moitos anos que a biblioteca mantemos o meu grupo de investigación co fondos propios do grupo de investigación, porque nos parece pena non pecharla. Pero tamén quero decir que, bueno, moitos, o sea, nos desenvolvimos ao Centro de Documentación da Asociación de Escritores en Lingua Galega, nese foro, na páxina web da AELGA, Asociación de Escritores en Lingua Galega, hai moitos contidos tamén literarios que son da propia biblioteca, sobre todo relativo aos autores e autoras vivos, que son os que pertenecen, sí, á propia asociación. Quero decir que hai máis publicaciones en web de contido literario, non solamente a día de hoxe, non solamente está a Biblioteca Virtual Galega, hai outros foros.
Bueno, mira, agora vamos a darlle así, non un virus, porque realmente é do mismo. Mulleres e informática.
Aí temos un problema. Aí temos un problema.
Non tenen ventaja.
Aí temos un problema. Vamos a ver. Vivimos nunha sociedade que de algún xeito moita xente cree que as diferencias machistas que hubo no pasado están superadas. Bueno, en certa medida é certo, ¿no?
Algo.
Hai moitas profesións onde a presencia femenina, profesións de prestixio, onde a presencia femenina ten escalado desde la inexistencia a unha porcentaxe moi relevante. Penso, por exemplo, en medicina, uh-huh, ou penso, por exemplo, na xudicatura. Uh-huh. O, bueno, os diferentes ámbitos de as ciencias jurídicas, ¿no? Sin embargo, a prova máis clara de que seguimos vivindo en unha sociedade onde hai unha diferencia grandísima nos roles de xénero é a escasa presenza de mulleres nos ámbitos tecnolóxicos, en xeral.
En xeral, sí.
Pero logo, parte de a falta de presencia dos ámbitos, das mulleres nos ámbitos tecnolóxicos en xeral, en todas as enxeñerías en xeral, en informática é especialmente dolorosa. Especialmente dolorosa. Es decir, hai máis mulleres estudiando enxeñería civil ou enxeñería de telecomunicaciones, o enxeñería aeronáutica,
sí,
que enxeñería informática. Cal é a razón? Bueno, isto aquí é a miña teoría, pero penso que é unha teoría bastante
común,
bastante generalizada, e penso que moita xente pode confirmarla. O problema que temos é que o informático, a persona que se dedica a informática, é percibida pola sociedade segundo un estereotipo que moitos series de televisión, películas e demais se preocupan de alimentar, e que é un estereotipo de persona moi pouco atractiva. Quero decir, sí, o informático que a xente ten na cabeza, sí, sí, é un friki, bicho raro, que traballa deshoras, metido en un sótano, que non se sabe moi ben o que fai, que vive desinteresado dos problemas do mundo, e, por suposto, é home, é listo, pero non é guapo, non se viste ben, non é atractivo, non ten glamour ningún. Entonces, como profesión, é unha profesión sin ningún glamour. A verdade é que é moi doloroso, porque isto empeza con algunas películas. A primeira película donde presentan a un informático impresentable é Parque Jurásico. O informático é un tipo gordo, guarro, feo e ademais o malo, ¿no? E a partir de aí a cosa non ten mellorado moito. Se repasamos as diferentes series de televisión, cada vez que aparece un informático, xa non digamos unha informática, é un bicho raro. unha persoa que vive nas marxes sociais, unha persoa sin moito glamour. E penso que isto alonxa das vocaciones de informática non solamente a todas as chicas ou a unha porcentaxe elevadísimo de mulleres, sino incluso a moitos homes que lles gustaría verse a sí mesmos profesionalmente como señores que le van corbata e que están sentados en un consello ou en un despacho ou en un sitio onde se toman decisiones importantes, ¿no? Claro, isto é moi triste, sobre todo porque é un estereotipo terriblemente falso. É dicir, a realidade é que un bo analista informático é unha persona que ten que saber escoitar, ten que ter unha enorme curiosidade por os problemas do mundo, ten que ser capaz de traballar en equipo, ten que ser unha persona moi creativa, ten que ser alguén que se perciba a sí mismo como a persona que mediante a tecnoloxía vai resolver os problemas de outros. Eses outros poden ser médicos, xuristas, poden ser empresas, poden ser industrias. É dicir, o informático ten que poñerse diante de esa empresa, de esa factoría, de ese despacho, entender como traballan e pensar en unha solución de forma creativa e innovadora que lle permita deseñar unha solución tecnolóxica aos seus problemas. Logo, ademais, as soluciones tecnolóxicas, lonxe de poderlas facer uno traballando nun sótano, realmente requiren equipos grandes desenvolvendo ese software e falar con todos eles, dirixir os equipos, entenderse. É un traballo moitas veces multidisciplinar, como por exemplo no caso da biblioteca que falábamos antes, pero en calqueira outro software, un software sobre, por decir algo, receta electrónica, malamente van poder facer os informáticos se non están en contacto
cos médicos,
cos farmacéuticos, coa industria de distribución dos fármacos, etc. É dicir, que os informáticos, lonxe de ser, o sea, o bo analista informático, lonxe de ser ese bicho raro que traballa nun sótano, ten que ser unha persona sociable, que está no mundo, que teña unha enorme empatía, unha enorme capacidade de entender os problemas dos demais para deseñar soluciones. Eu desde aquí fago unha chamada a que, por favor, as familias traten de serar vocaciones en informática, porque un elemento fundamental a día de hoxe é que hai un déficit de informáticos e de informáticas brutal. En este centro, se houvese un 20% máis de titulados, de graduados en enseñería informática, estarían todos traballando. Estamos en un escenario que se estima que para este ano 2020, a nivel da Unión Europea, vamos a acabar con unos 900.000 postos vacantes de informática. 900.000 postos vacantes.
É unha barbaridade co paro que hai.
Exactamente. En España, en este centro, en informática o paro é cero. Cando unha empresa quere contratar a un informático, ten que poner dinero arriba da mesa e sacarlo de outra empresa, porque non hai ninguén no desempleo. Incluso as empresas grandes, como Indra, crean unha factoría informática al lado de cada facultade de informática para coller alumnos de cada facultade. Establecen políticas cos decanos de que veña a facer prácticas en empresa aquí, que veña, lles pagamos as prácticas en empresa, os estudiantes cobran por estar traballando nas, e logo, además, sempre lles ofrecen contratos, porque o déficit de informáticos é brutal. As empresas non saben que facer para topar informáticos. E, por suposto, se traen informáticos, pois ahora mismo teño dous de Cuba metidos en no meu despacho. Es decir, se traen informáticos de donde se poda, porque é imprescindible ter máis informáticos. Entón, por favor, a quen poda estar escoitando isto, hai que serar vocaciones en informática, especialmente nas chicas.
Mira, perdona un minuto, el proyecto de la Universidad de la Ciudad de las TIC, ¿crees que puede influir favorablemente?
Bueno, eu non sei, ese proxecto é un proxecto que está levando da moi moi de perto a reitoría.
Sí.
Eu non teño ninguna información máis que a que ten saído nos medios, non teño ninguna información especial. Agora, até onde eu sei, a idea da cidade das TICs é xerar un espazo onde as industrias, as empresas relacionadas coas TIC podan ter un ecosistema onde podan fructificar proxectos. Non sei até que punto está pensando ou ten algún tipo de ramificación orientada á alfabetización informática da poboación. Penso que non. Eso que máis ben...
No, máis, eu decía que habría outro campo para...
Eu penso que non. O sea, eu penso que a alfabetización informática da poboación é unha cousa que se está producindo porque a forza ahorcan, entonces claro, non queda máis remedio e a xente se está poñendo as pilas, ¿no? E además te regalan en Reis a el teléfono e tal e te ensinan a utilizar WhatsApp
e claro.
Vale, va máis por aí, a cidade das TIC é máis un proxecto de reindustrialización da cidade en unha industria de bastante futuro como é a industria informática. Até onde eu sei, que non sei moito do proxecto.
Eu escoitado tamén e parece ser que son industrias informáticas que se van a xuntar e facer aí esa cidade. Pero mira, a mí hai algo que cando, pois pues eso, o que diste a tele, o cine e tal, que nos influe. E a mí escoito continuamente falar de algoritmos. Non sei moi ben o que imaginas e tal, pero quero que non lo expliques ti.
Vamos a ver, un algoritmo non é ni máis ni menos que unha forma explicadiña, paso a paso, de facer algo, vale? Cando eu quería aprender a cociñar, a miña avoa me explicaba as cousas dunha maneira que eran irreproducibles. Faz isto e lle botas sal o que te pida, ou lle pides fariña o que che pida, e con eso de que che pida era imposible de reproducir. En cambio, os libros de cociña vos te din paso a paso exactamente o que hai que facer. Non che din, e entonces faz isto primeiro e logo lle engades a cebola pochada. La cebola pochada non me falaches nunca. Tens que empezarme por decir que necesito cebolas, que necesito partirlas, que necesito pochalas. Vale. Ben, os libros de cociña vos sí que che van dando paso a paso. Básicamente, poderíamos decir que unha receta de cociña poderíamos verla como un algoritmo orientado a facer esa tortilla de patacas ou merluzas,
o sea, al saber. Eso sería un diagrama de flujo.
Eso sería os pasos a realizar para conseguir facer algo. Eso é un algoritmo. Claro, para que sea un algoritmo ten que estar ben formalizadiño, non solamente ir paso a paso, sino que estén escritas as cosas sin ninguna ambigüedad. De acordo? Realmente a día de hoxe na escola se empeza a falar, e ti que es mestra, isto te vai interesar, se empeza a falar de ensinar en pensamento computacional. É dicir, un pouco a idea é que a informática na escola deixe de ser ensinar ofimática, porque a ofimática, digamos, ten que darse xa por descontado, que os nenos o teñen que aprender, pero que o obxectivo non é que aprendan ofimática, o obxectivo é que aprendan a pensar e a enfrentar os problemas e a resolver os problemas sendo quenes de entender as estrategias e aplicar as estrategias que se utilizan para deseñar algoritmos. Por exemplo, imaginemos un xogo que podíamos plantear en unha escola a nenos moi pequenos. O xogo dos barcos, vale? Sí. Vamos a xogar os barcos. É un xogo un pouco diferente do habitual. Supoñamos que cada neno ten un solo barco e ten que esconderlo en un porto. E ten un porto que se chama A, outro que se chama B, outro que se chama C, D, E, A, T, A, Z. Así que cada neno ten unha serie de portos que van da A a Z e ten un único barco e o ten que esconder en algún sitio, vale? O ten que esconder en algún sitio, en unha das letras. E xoga contra outro que fai exactamente o mesmo, esconder un barco en algunha das letras. Moi ben. Entón, en cada turno, digamos que cada neno dispara. E dispara significa decir, o teu barco está na letra tal.
Sí.
E entón, se acerta, gaña. E se non acerta, o outro lle ten que decir, fallaches, pero o meu barco está máis á dereita ou máis á esquerda. De acordo? Vale, sí. Eso é o xogo. Moi ben, cal sería a estrategia gañadora que os nenos teñen que chegar a descubrir? Pois se vos decatades, a estrategia gañadora non é empezar, primeiro te disparo a A, logo a B, logo a C, logo a D. A estrategia gañadora sería te disparo a letra do medio e xa me dis si está a dereita ou si está a esquerda.
Elimino a mitade.
Elimino a mitade e logo disparo a estrategia do medio. Bueno, eso é un algoritmo. Un algoritmo de búsqueda en unha secuencia. E se chama además búsqueda binaria. Ten incluso nome como algoritmo.
Sí.
Pero fixadevos que chegar a deducir o algoritmo é unha forma de pensamento que permite razonar coa lógica. Significa que o problema o divides en unha serie de pasos que está perfectamente claro. Disparas coa mitade. Co que che diga, eliminas a mitade do que hai e te quedas coa outra mitade. Do que che queda, volves a disparar a mitade. Ben, este tipo de problemas que se resuelven pensando en diseñar un algoritmo, un procedimiento ganador, una estrategia ganadora para ese xogo, é o tipo de pensamento computacional no que hai que entrenar aos rapaces, vale? E isto aí, se mirades agora en web pensamento computacional, hai moitísimos cursos e moitísimas cosas destinadas aos mestres.
E teñen algún sesgo sexista os algoritmos?
A ver, os algoritmos non, pero o exemplo do xogo de barcos que acabo de poñer eu é un xogo bélico. Podíamos estar falando de esconder, eu que sei, anéis debaixo de flores, non sei.
Sí.
Entonces, o sesgo sempre o damos os humanitos que vivimos en esta sociedade e que pensamos nas cousas de determinada maneira. O algoritmo en sí, buscar a mitad e eliminar outra mitad, eso non ten ningún sesgo, pero no,
pero,
o exemplo, ¿no?
Pero bueno, cando deseñan algoritmos, non sei, eu estaba escoitando outro día unha entrevista sobre este tema e pareceume perceber, que tampouco estou segura se percibín ben, que no nas compras con tarxeta, non sei, que aí que había algo.
Mira, vamos a ver. El sesgo está no seguinte. Te imagínate que agora tivéramos un algoritmo de inteligencia artificial que permitise facer un examen inicial a nenos e nenas que, vamos a decir, escriben música ou pintan cadros, vamos a suponer, sí, e fose capaz de pronosticar, bueno, ou entran a unha facultad de medicina ou que fose, ¿no? E o algoritmo fose capaz de predecir se esa persona vai rematar esos estudios con éxito ou sin éxito. Os algoritmos de inteligencia artificial no que se basean é en estudar, por así decirlo, una cantidad enorme de datos previos, y con esos datos previos pues llegan a conclusión de cuando las personas inicialmente tenían estas características, a probabilidad de que luego rematen con éxito o no é máis alto ou máis baixa. Estos algoritmos están agora mesmo utilizándose para decidir mesmo se che dan un crédito cando pides unha hipoteca, vale? Os algoritmos de inteligencia artificial están tomando decisións sobre onde invertir en bolsa, cosas deste tipo, vale? Imaginemos o algoritmo de inteligencia artificial que é capaz de decidir a la vista de un cuadro pintado por unha persona as súas posibilidades de rematar sendo un pintor famoso ou unha pintora famosa a la vista de como son esos trazos iniciais. Vamos a supoñer que tal algoritmo existira. Como o algoritmo está baseado en un montón de datos previos de quenes foron pintores famosos e resulta que pintoras famosas hubo pocas e pintores famosos hubo moitos, o algoritmo o que aprende é o sesgo que na sociedade existe, con lo cual o algoritmo va a volver a reproducir ese sesgo, es decir, vai lle dar menos, é home, ten máis posibilidades que si é muller, vale? Entonces o algoritmo estará aprendendo ese sesgo, non porque o algoritmo sexa machista, sino porque se basea en datos sacados desta sociedade que sí que o é. Entonces, este es el tipo de problemas que puede darse en la utilización de algoritmos que observan la realidad y luego aplican a una nueva circunstancia, que pueden estar aprendiendo sesgos de género indeseables.
En todas las profesiones, en todos los eidos da sociedade, a creatividade é moi importante. Eu tiña, porque eu creo que na informática considerase como máis cuadriculado.
Todo o contrario.
Claro. Entón, eu penso que a nivel de visión de xente que non tal, cree que en informática son 2 + 2 = 4 e que non hai creatividade de ningún tipo e non é certo.
Pensa no xogo dos barcos que plantei antes. Si ponemos os nenos a xogar, probablemente quenes máis rapidamente se decaten de que hai unha estrategia ganadora e a definan, van ser os nenos máis creativos. En igualdad de inteligencia, claro.
Sí, claro, claro, evidentemente.
Fai falta ser creativo para diseñar un algoritmo. Entonces, a creatividade en informática é moito máis importante ou mellor que en outras ámbitos, ¿no? Que en outros saberes, ¿no?
A investigación é unha necesidade. Está bastante apoiada en este campo.
Bueno, vamos a ver, a investigación é unha marca clara do desenvolvemento dunha sociedade. E se unha sociedade quere ter futuro, máis vale que investigue hoxe, porque que ter investigadores significa a posibilidade de ter desenvolvementos tecnolóxicos e servizos innovadores que van facilitar as empresas, pero tamén significa ter profesores nas universidades que están ao día nos seus coñecementos, porque para investigar fai falta estar ao día, e ter profesores que están ao día tamén significa que van a poder ensinarlle aos seus estudantes coñecementos actualizados. En España a inversión en investigación sufrió brutalmente coa crise, levouse a peor parte dos recortes. Entonces, en España, igual que se recortou en sanidade e en educación, recortouse en investigación, porque además a investigación percíbese como moito menos urxente por la poboación, sí, ¿no? Sí, é moito máis importante que non medren as listas de espera ou que haxa mestres en primaria, que haxa máis diñeiro para facer investigación, así que a investigación sufriu moito.
Está xa o técnico meténdonos caña, porque que isto da radio tempo é tremendo, e entón a min pareceme darche a oportunidade ou que nos fagas o favor de decir se podes aportarnos algo que se nos teña esquecido a nós e que che parece importante, sí, para que...
Creo que é moi importante que un tema que non tocamos, que é o impacto que van ter as novas tecnoloxías na desaparición de moitos empregos. É dicir, a nova tecnoloxía vai provocar a desaparición de unha cantidad brutal de empregos que a día de hoxe existen. Isto me leva a que todavía é máis acuciante preparar as generaciones futuras en os ámbitos tecnolóxicos, porque donde sí vai haber traballo é nos desenvolvementos tecnolóxicos, pero moitos dos postos de traballo que os existen van desaparecer. Non temos máis que entrar en unha sucursal bancaria que antes entraba, sí, se llevou toda a culpa a crise a desaparecer dos postos de traballo, pero non é certo. Ti antes, para pedir unha hipoteca, ias, te entrevistabas con el director de la sucursal, se pedía una serie de papeles, volvías, te volvías a xuntar con él, collía esos papéis, os metía en una carpetilla, revisaba, luego se xuntaba en una comisión donde se decidía o que iba a pasar, se volvía a reunir contigo. Así que todo ese traballo, ose como se fai, ose ti cubres una web con un formulario y un sistema automático decide si che dan a hipoteca o no. Es decir, hay cero trabajadores do banco implicados no proceso. Entonces, esto ten provocado una desaparición de postos de traballo de xente pues que parecía que tiña unha especialización relevante. Y como esto, como os postos de traballo nos bancos, vamos a asistir a desaparición de moitos postos de traballo. Vos poño un exemplo. Imaginade que avanzamos cara a desaparición do diñeiro como tal, pero tamén das tarxetas de crédito, pagaremos con aplicaciones móviles. Así que agora pensado en todos os postos de traballo da xente que fai as máquinas caseros automáticos, que fai o diñeiro, que os transporta, que o coloca no seu sitio, que fai os cuadres de caixa dese diñeiro. Pensade na xente que fai os dispositivos de pago, que os repara, que os mantén, que os distribúe. Pensade xente que fai as tarxetas de crédito, as empresas que fan tarxetas de crédito, que as envían por correo, que fan o PIN, que o mandan. Todo eso vai desaparecer. Ahora, pensade a cantidad de postos de traballo que hai aí, e se van sustituir simplemente por aplicaciones que ti vas descargar no teu teléfono móvil para pagar. Agora mesmo os bancos te están incentivando a que pagues con esas aplicacións. No momento en que ti pagues con esas aplicaciones, hai un montón de postos de traballo que se van a desaparecer, e así sucesivamente. Entonces estamos en un escenario onde os postos de traballo existentes, moitos deles van a deixar de ter sentido, pero como dixo, de ter sentido, eu que sei, que traballaba con la trilla, ¿no? Y sí, es decir, os amanuenses cuando apareceu a imprenta. Van a desaparecer moitos postos de traballo. Vanse crear novos postos de traballo relacionados coa tecnoloxía, pero ni tantos, ni no mesmo sitio, ni co mesmo ritmo, ni co mesmo perfil de personas. Así claro, que esto pode ser unha crisis que se nos está viñendo en riba e que o mellor hai que empezar a preocuparse por ela.
Bueno, muy ben. Pedímosche, como a todos os nosos invitados, porque é unha maneira de acabar así moi agradable, que nos dixeras unha canción que te guste. Dixeche nos Resistiré.
Exacto.
Por que? Bueno, non sei se fai falta moita justificación,
penso,
pero bueno,
penso que aos tempos que vivimos é unha canción que é moi aquelada para os tempos que vivimos. Entonces, bueno, pues, y por outro lado, bueno, ten un certo grado de optimismo combativo, ¿no? Entonces, por eso me gusta.
Bueno, pois pues, moitas gracias, foi un placer terte connosco, e esperamos que seguramente ao ritmo que corre isto vas ter que vir a darnos un repaso en calquera momento.
Encantada de vir aquí a compartir con vos un rato tan agradable. Moitas grazas.
A ti.
cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos.
Ven cantar lixeiro, en para ven cantar cargado, lixeiro de alento novo, cargado do máis calado, calado ser de meu povo, por siglos asoballado, xostregan augas e ventos.
Estáis escuchando Radio Xenio en Cuac FM.
Gianni Rodari é un escritor, pedagogo, maestro e periodista italiano. Escribiu cousas moi fermosas, como este conto que vos vamos ler hoxe. Titúlase Un que comprou a cidade de Estocolmo.
Na feira da Gavidade hai unha xentiña que vende de todo, e vendedores mellores ca eles non os hai.
Un vendres apareceu por ali un homiño que vendía cousas moi raras. O Mont Blanc, o Océano Índico, os mares da Lúa. E o tipo tiña unha verba. Despois dunha hora só lle quedaba por vender a cidade de Estocolmo.
Comproulla un barbeiro en troco dun corte de pelo con masaxe. O barbeiro colgou entre dous espellos o certificado que dicía «Propietario da cidade de Estocolmo» e mostrábalo todo orgulloso aos clientes mentre respondía a todas as preguntas.
É unha cidade de Suecia. De feito, é a capital. Ten case 1 millón de habitantes e, naturalmente, son todos meus. Coñécese que tamén ten mar, pero non se sabe quen é o propietario.
O barbeiro, pouco e pouco, foi aforrando os cartos e o ano pasado foi a Suecia a visitar a súa propiedade.
A cidade de Estocolmo pareceulle maravillosa e os suecos amabilísimos.
Eles non entendían ningunha palabra do que lles dicía e el non entendía nin media palabra do que lles respondían.
Son o dono da cidade, non o sabían? Non lle lo comunicaron?
Os suecos sorrían e dicíanlle que sí, porque non entendían, pero eran amables e o barbeiro frotaba as mans todo contento.
Semellante cidade por un corte de pelo e unha masaxe. Vaya bicoca.
E máis estaba equivocado. Pagara demasiado. Porque cando un neno ven a este mundo, o mundo entero é del. E non ten que pagar ningún can, non ten máis que refucir as mangas, estender os brazos e collelo. Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que teñen lugar na nosa contorna e que poden ser do vos interese.
Luis Seoane no Museo de Belas Artes da Coruña. O legado de Maruxa Seoane. Difusión da magnífica colección que posúe o museo dun dos máis grandes artistas galegos e figura indiscutible das vangardas históricas do século XX. O museo quere dedicar unha gran exposición á vida e obra do citado autor, poñendo especial acento na persoa de Maruxa Seoane como promotora do importante legado, expoñendo a totalidade do mesmo. Está exposta ata o día 8 de marzo.
En colaboración con la plataforma audiovisual Netflix, la sede de la Fundación en A Coruña acoge la exposición Nuestro Planeta. Está basada en la serie homónima de la plataforma y cuenta con la participación de David Attenborough. Este trabajo fotográfico trata de concienciar sobre el problema que enfrenta el planeta mediante la acción del hombre. Plásticos, embalses, calentamiento global, contaminación, etc. En la Fundación la podéis ver hasta el día 8 de febrero.
Mostra interactiva coorganizada con Red Eléctrica de España, unha autopista detrás do enchufe. O obxectivo desta exposición é explicar como se manifesta, produce e transporta electricidade e como operan os sistemas eléctricos. En definitiva, que pasa desde que a electricidade se xera hasta que chega ás nosas casas. En Palesco, ata o 30 de abril.
Doce Leiras é un proxecto audiovisual de Xavier Maceiras e Xosé Bocixa. As casas de pedra obrigaban as familias cuxa vida xiraba arredor da lareira, as cortes, os alpendres, os hórreos ou os muiños que quedarían asolagados nas augas do encoro de Rexedoiro. A comarca, unha chaira con boas terras de cultivo, sustentaba unha economía labrega na que o gando e a terra tiñan unha importancia vital. Os terreos que hoxe ocupa o polígono industrial de Sabón pertencían ata 1965 ao rural galego. O 13 de xaneiro, ás 19:30, nos cinemas do Fórum Metropolitano.
Durante la Segunda República en A Coruña se realizaron toda una serie de proyectos urbanísticos de los que aún hoy somos herederos. La exposición Espacios Republicanos realiza un análisis detallado de ellos, apuntando los valores en los que estaban inspirados. Exposición organizada por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña. Podéis verla hasta el 19 de enero en la Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga.
Exposición de fotografías de Xoán Piñón, un dos nosos máis grandes fotógrafos, con toda unha vida dedicada e recoñecemento. Moitas das súas imaxes son iconas que recoñecemos, aínda cando en ocasións ignoremos a súa tutoría. Traballou casi todos os campos da fotografía ao longo de máis de 40 anos de traballo. Evolucionou empurrado polos avances técnicos, pero moito máis polo seu propio concello do medio. No quiosco Alfonso, ata o día 19. Hoxe, visita guiada polo artista. Ata as 19:30 horas.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tienes todos nuestros programas disponibles en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM.
Lembra que puedes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e Facebook radiosenior.udc.
A semana que ven poderás escoitar este programa en diferido no podcast e volveremos a emitir en directo.